Økonomiamatørene er sponset av Horde, og i Horde så jobber vi for at alle skal ha mulighet til å være sjef i egen økonomi. Så hvis du ikke allerede har gjort det, last ned Horde-appen i dag, så får du oversikt og kontroll på din økonomi.
Hei, og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. Og i dag så skal vi snakke med noen som har gjort noen som veldig få har gjort. Han har faktisk startet og driver en bank i Norge.
Nei.
Så det er utrolig kult. Vi har med oss Per Christian Goller fra Aprila Bank.
Hei, Ulf. Tusen takk for at jeg får være med.
Veldig gøy å ha deg her. Veldig fin, charmerende fyr med utrolig kunnskapsrik. Og så har vi selvfølgelig med den andre charmerende fyren
i denne podden. Tusen takk for at jeg får være med her, Ulf. Ja.
Veldig kjekt å ha deg her, Torstein. Så i dag skal vi lære litt mer om Aprila Bank. Vi skal fortelle litt om nyheter som vi har i Horde. Vi har lansert noe kjempekult, noe som alle kan få teste. Og ja, snakke litt om spørsmål som dukker opp fra dere, ellers hva som beveger seg i verden. Så følg med. Jeg foreslår at vi hiver Per Christian rett i ille. Og bare spør liksom, hvem er Per Christian, og hvordan liksom starter man en bank? Hvordan havner man der?
Hvorfor gjør man det?
Ja, ikke sant? Det er nettopp. Jeg har tidligere arbeidet i Opera Software, blant annet, som forretningsutviklingssjef.
Helt fra starten, eller?
Jeg var det over .com-tiden.
Ja.
Så vi var 70, og Google var 70, og de to selskapene samarbeidet veldig tett.
Ja, kult.
De hjelper hverandre å ikke bli tatt liv av Microsoft, da. Som den gang var liksom noen imperier som prøvde å drepe.
Ja, for dere spilte vel på at dere hadde stor skreddersøm. Og,
ja, ja vi levde egentlig da av Google Søk.
Ja.
Altså, vi fikk opprinnelig 1 krone omtrent per søk som vi sendte til Google. Så det var egentlig det vi levde av. Det var litt andre tider, da går pengene andre veien.
Det hadde vært en god forretningsmodell, Løy.
Ja.
1 krone, ja.
Mm. Men så utover, hvis jeg startet sånn M&A, eller rådgivningsselskap for kjøp og salg av bedrifter, som ble kjøpt av en islandsk bank sommeren 2008, Norges Bank, som de...
Ja, for da dukket opp litt nye banker da, sommeren 2008.
Ja, da var det islendingene som liksom var på full fart, og da, de, etter at de kjøpte oss da den sommeren, så skyndte de seg å gå konkurs.
Ja.
I oktober samme år.
Ja, det var ja, riktig, så det var da. Det var etter det kom litt nye banker. Ja.
Da begynte det å komme nye banker, og da jobbet jeg med forskjellige små og mellomstore bedrifter, men så ble jeg veldig merkt til at da finanskrisen skjedde, så var DNB ute, og Leif Teksum sto sånn for siden avisen og sa at banken er stengt.
Ja.
Og så, ok, den er stengt for 99,5% av norske bedrifter, med andre ord, de som er små.
Ingen fikk låne penger.
Ingen fikk låne penger, bare de aller, aller største.
Han var ikke stengt for de som skulle betale tilbake?
Nei, det helt sikkert ikke. Ja. Men det var en sånn, det var en skikkelig kreditskviss. Også fordi de utenlandske bankene i Norge trakk ut 877 milliarder av lån til norsk næringsliv i de første 12 månedene etter oktober 2008, som ikke ble erstattet av DNB. De ville ikke erstatte det. Selv om DNB fikk det såkalte gullkortet, og det, alt det betyr er at Jens Stoltenberg sa dere ikke tenk på, dere kommer ikke til å gå konkurs, dere får penger av oss.
Ja, det er en statlig garanti da på at de vil
ikke... De ikke behøvde å være redd for å gå konk.
Men utenlandske banker trakk ut kapital fra norske banker.
Nei, det er pengene som de hadde lånt til norske virksomheter.
Ja. Hvordan kan de gjøre det hvis jeg har lånt deg penger? Og
det er bare ved å ikke fornye en kassekredit, for eksempel.
Ok, så var det at kassekreditter ble...
Trukket, fordi de skulle passe på kjernekunder i hjemmemarkeder.
Ok.
Ja, for det var det neste. Motivasjonen var at de...
Ja, pass på...
Bære kunder hjemme.
Ikke sant.
Ja.
Og da, i 2001, så var DNBs balanse 30% større enn kreditkassen, og 9 av de 10 største bankene i Norge var norske. Bare 7 år senere, i 2008, så var DNBs balanse blitt 5 ganger så stor, og det var bare én bank til, som var norsk på topp 10, som var SR Bank, som var en tiendedel. Kreditkassen har blitt Nordea, som er jo svensk-finsk. Fokus Bank har blitt Danske Bank. Det var jo, så var det, ikke sant, Swedbank og Handelsbanken og...
SR Bank, var det Sparebank i Rogaland? Nei.
Ja, Sparebank i Rogaland. Ja. De er den neste største.
Okay.
En tiendedel. Og det betyr at DNB har blitt utrolig dominerende. Som norsk bank fra 2001 til 2008.
Hva var det som skjedde? Sånn, hvorfor ble det sånn?
Det var at kreditkassen ble svensk-finsk, Og Norges tredje største bank, Fokusbank, ble dansk, Danske Bank.
Ja, okay. Så det ble ryddet litt vei.
Det var en konsolidering, rett og slett. Og,
ja, ut av Norge.
Ja.
Og den, men DNBs balanse vokste med fem ganger. Det ble fem ganger så stor på de 7 årene. Ja. Så DNB har egentlig fått... og så er det helt likt i dag. Hvis du hadde delt DNB i 5 like store banker i dag, så hadde det vært de 5 største bankene i Norge, inkludert de utenlandske bankene i Norge, inkludert Nordea og de andre som er i Norge.
Mm.
Så Mark, en eller annen grunn fikk DNB lov til å bli...
Kjempesvær.
Regulatorisk, altså?
Altså, staten er jo direkte og indirekte 40%.
Ja.
Og det er egentlig bare de som kunne bremset... At de får kjøpe S-banken er egentlig helt uforståelig, bortsett fra at det er staten som sitter på alle sider her. Da. Men den utviklingen, når da finanskrisen kom, DNB var så dominerende, utlendingene trakk pengene ut av lån fra norske bedrifter ut av landet, og DNB valgte å si, vi er stengt. Det synes jeg var veldig dårlig gjort.
For norsk næringsliv generelt.
Ja, fy fader. Jeg får det liksom... Beskjed av regjeringen, dere går konkurs, uansett. Dere men, får men, penger av oss, og så støtter de ikke norske bedrifter.
Ja, men hva var grunnen for det? Var det egentlig bare fordi at vi ville ikke ta inn høyrisikolån nå, at det var rett og slett bare et aksjonærperspektiv, at det var dårlig business å åpne?
Jeg, ikke vet jeg, men det virket litt grann som det var sånn at, ok, hvis du har vært kunde i en annen bank, utenlandsbank, så ikke kom her. Ikke sant? Det virket litt sånn da. Det var litt sånn... Ja, det gikk litt sånn. Og så i årene etterpå, så jeg fikk skrive en sånn en analyse som jeg fikk presentere for Nærings- og Handelsdepartementet i 2012, for da var jeg blitt corporate chef i noe som heter Fondsfinans før da. Så jeg presenterte den analysen for Nærings- og Handelsdepartementet, og så kom det folk fra statsministerens kontor og eierskapsavdelingen og Finansdepartementet for å høre på. Og da viste jeg akkurat den utviklingen her, hva som skjedde i 2008, veldig redd for at noe lignende skal skje igjen, og hadde med 5 forskjellige forslag til hvordan dette kunne løses i en ny krisesituasjon. For eksempel at man skulle få lov til å opprette kreditforetak igjen, som hadde veldig mange funksjoner tidligere, men i det de fikk bli aksjeselskap, så bare forsvant de inn i bankene og ble borte.
Mm.
Kredit for?
Tidligere så hadde du kreditforetak med forskjellige hensikter.
Ja, ja.
Kreditforetak er jo da noen som ikke tar imot innskudd, men kun låner ut, sant?
Ja.
Er ikke det
jo, men du hadde forskjellige sånne konstruksjoner tidligere, som var, hvor egenkapitalen var egentlig at man kunne ha en forening for fiskebåter, hvor fiskebåteiere fikk finansiering, men eide en liten del av egenkapitalen hver, sånn at hvis en båt gikk tapt, så mistet man på en måte en felles pott. Det var en form for blanding av forsikring og lån. Men sånt var jo etter hvert ikke lov.
Okay.
Men sånt kunne, det er forskjellige varianter av finansielle strukturer som kunne løst mye i en sånn, særlig en ny krisesituasjon, som ikke ble fulgt opp selvfølgelig. Og så i de årene jeg var korporatsjef i Fondsbank, så kom det veldig mange med forbrukslånsprosjekter. Vi startet forbrukslån, og vi hjalp med noen, og sa nei til veldig mange. Og så begynte vi å lure sånn, leste forskjellige ting som ble publisert av Verdensbanken og EU, om at 85% av nye arbeidsplasser i Europa startes i små og mellomstore bedrifter. Finansiering til disse bedriftene har liksom stupt fra 2008, på grunn av en veldig økende regulatorisk belastning. Og hvis vi ikke får opp finansiering til små og mellomstore bedrifter, så fryktet altså Verdensbanken da, for Europas evne til å opprettholde velferdsstaten i fremtiden. Da.
Ja, riktig.
Så er det verden og alle skal starte. Er det ingen som liksom... Vil gå inn? Dette er jo kjempestort marked og viktig.
Men forbrukslån?
Nei, er det ingen som vil gå inn og låne til de små bedriftene?
Ja.
Alle skulle starte forbrukslånsbank, og det var ikke bare i Norge, det var mange
mot
steder.
Mot privatmarkedet.
Ja, ikke sant?
Hva var det som gjorde at det kom en sånn bølge?
Det var vel at Bank Norwegian ble tjent så fryktelig mye penger, at det var mange andre som tenkte at de skulle gjøre det. Og så har det liksom Goldman Sachs startet Marcus, som de har gitt opp nå. Forbrukslån var veldig populært da, litt sånn som kjøp nå, betal senere.
Klarna kom etter hvert og sånt, ja.
Og så vi på dette der, markedet der, og da har jeg tenkt til slutt at bare, da får vi gjøre det selv. Da får vi starte en bank.
Starte en bank for små og mellomstore bedrifter.
Og lånt oss til små og mellomstore bedrifter.
Da er jo det egentlig et slags
forbrukslån man leverer til disse bedriftene, da, for disse bedriftene har jo heller ikke nødvendigvis veldig mye å ta pant i, hvis det
Nei,
går galt.
Nei, men vi har ikke tatt pant med vilje.
Ja.
Fordi når små bedrifter går i banken, hvis de får noe lån i deltatt, så blir det med pant i bolig, fordi bankene krever pant i fast eiendom.
Ja.
Og vi vil gjerne ikke blande privatøkonomien og selskapsøkonomien på den måten, så vi har...
Dette er jo bare enda et eksempel på hva en risiko som en gründer tar, da. At du skal ha lån til selskapet ditt, men så må du stille din private bolig som sikkerhet.
Ja. Ja, ja. Ja, vi har jo faktisk måttet
sikkerhet, ja. Ja, vi, jeg og Torstein, som er grunnerne Horde, vi har jo først sett inn lån fra Innovasjon Norge, hvor vi står privat ansvarlig for.
Ja.
Og så har vi fått et vekstlån fra Sparebank Invest, og selv om vi liksom begynte å tjene penger og liksom gjør god butikk nå, så har jeg måttet liksom sette mine aksjer som pant. Ja. Altså mine de aksjene som jeg eier i Horde, så som pant for det lånet.
Mm.
Jeg får ingen sånn kompensasjon fra det, eller sånt. Eller sånt. Så igjen, sånn risiko som jeg er nødt til å ta det som gründer.
Ja, det er skummelt.
Mm.
Så var det
Men du sier jo det, jeg burde heller gått i april, da, i stedet for Sparebanken Vest.
Ja, det kan gå til, altså. Ja.
Men så dette utelukkende en bank for små og mellomstore bedrifter,
ja.
Så jeg som privatkunde har ingenting der å gjøre.
Nei, det innskudd kan du sette hos oss. Vi jo finansiert av egenkapital og innskudd.
Ja. Hva rentetilbyr du nå da?
4,6 eller noe sånt, tror jeg. 4,56.
Ja. Ikke det bra, da?
Jo, veldig bra.
Ja.
Men det eneste produktet vi har er egentlig kassekredit.
Ja.
Vi har hatt fakturasalg som vi har holdt på med siden start.
Ja.
Vi kjøpt fakturer, da. Inni skybaserte regnskapssystemer, inne i XXX og Fiken og Visma e-kanting.
Ja.
Men det vanskelig å skalere når du plutselig eier tusener på tusener av små faktorer.
Så dere gir ikke lån til bedrifter, dere gir dem bare kortsiktig mulighet for utstrakt kredit?
Du kan si at vi gir bedriftslån, fordi kassekredit er jo et lån. Ja, du kan få fra 50 000 til 5 millioner automatisk i løpet av noen sekunder.
Ja, ok.
Og da hvor mye du trekker til enhver tid, det jo opp til deg, ikke sant? Du kan søke og få kassekredit tilgjengelig, og ikke trekke, fordi du ikke trenger det nå, så betaler du ikke noe. Mm.
Men hvis det tar mine 500 000, hvor tid må jeg betale ned? Er det over de neste to årene, eller innen 30 dager?
Det er akkurat når du vil.
Ok, ja.
For du betaler
for renten løper bare.
Renten løper på det du har trukket.
Okay, så det ikke, for brukere så er man pliktig til å ha liksom en nedbetalingsplan. Da,
ja, det nei, da, det ikke sånn. Dette er akkurat som et rammelån på hus. Du trekker opp, skal betale en momsregning, trekker du opp, og så får du betalt fra en kunde noen dager senere, og da betaler du ned igjen. Sånn, våre kunder holder på sånn og trekker opp og ned hele tiden.
Ja.
Det er akkurat
det jeg kan skrive fra hver til.
Du betaler rente på det du til enhver tid har utestående.
Ok.
Ok, er det en fast rente eller løpende? Eller?
Flytende.
Den er fast i en periode frem til en fornyelse.
Ja.
Så har du årlig fornyelse. Og grunnen til det er bare at hvis et lån er lengre enn et år, så må du holde tilbake enda mer kapital. Så vi har bare rullerende 12 måneder. Ja. Hvis det ikke har skjedd noe vesentlig gærent, så bare rulleres den videre. Da.
Selskapene må forhandle hver for seg hvordan renten blir, da, eller er det en felles takst?
Ikke
Bulderbank?
Nei, det er en funksjon av datamaskinen sier. Ja, det er maskinlæringsmodellene våre, som vi har utviklet over 6 år på noen milliarder datapunkter, som beregner sannsynlig utfall og priser risiko, da.
Hva data er det? Det er basert på regnskapsdata fra bedriften, eller ordrebøker, eller...
Ja, vi har jo... så da vi lanserte, så var det inne i Visma, i XXX-systemet,
okay.
I april 2017-18. Og da var vi helt sikre på at dette var så vanvittig genialt, at alle kom til å gjøre det.
Ja.
Første bank i verden som tilbyr finansiering integrert inni
regnskapssystemet.
Der hvor du har oversikt over økonomien, så kan du klikke på en knapp, og så får du
penger.
Ja. Og nå, altså 6 år senere, så er vi fortsatt først og eneste. Det er så stor gap mellom bank og regnskap, som bare vi tenkte at det kom til å smelte sammen, og det tenkte jo det Cicero Consulting og alle skrevet masse om nå, og smelte sammen. Det er ikke det, altså.
Nei.
Det er en lang vei å gå.
Ja.
Det er så store interesseforskjeller mellom enn DNB og Nisma for eksempel. Ja. At de smelter ikke sammen. Ja, det det første. Men, det, men derfor så får vi...
Når, dette er egentlig kamp om kundeflaten. Da,
ja, det blir jo lett det, ikke sant? Du ser hvordan DNB har kjøpt så opp i mikro, ikke sant? Og kaller det DNB-regnskap.
Ja.
Råseller det hvis du ringer og har glemt pinkoden din til DNB, så skal du jo bare selge deg DNB-regnskap i stedet for å fortelle deg det du...
Ja.
Men, men i det en kunde da starter en sånn prosess med å bli... Eller sier at de interessert i å bli kunde hos oss, inne for eksempel Triplex, så samtykker de samtidig til å sende over regnskapsdata for inntil siste fire år.
Ok.
Eller hvis det nystartet, så det bare personen da.
Ok.
Og da får vi data etter det, så får vi løpende oppdatert den dataen.
Men hva ligger liksom rente, det jo gjerne et sånn standard, hva renten ligger inn og... Inn.
Ja, nei, nå det en mellom, vi tenker månedsrente, fordi folk drar jo opp og ned hele tiden, ja. Og... Så det mellom 0,89, fra 0,89 til ja, 2,7 eller noe sånt.
Okay, så det kan være friske renter da?
Absolutt friske, friske renter, men det er...
2% til 27% røffelig da. Så,
ja, ja.
0,89 ganger 12.
10% til 25.
Men DNB distribuerte vår kassekreditt, det var de som ba om det da, med vår kassekreditt til sine små bedriftskunder i halvannet år. De sa at,
hvorfor gjorde
de det? De har ikke, de har ikke noe tilbud til små bedrifter. Ja, de har veldig mange av det, ikke sant?
De, så de, kunne, de brukte dokker og så ut mot andre da?
Ja.
Altså kunder som ikke de ville ta risiko på, i stedet for bare gi dem en dårlig opplevelse, så sier de du kan gå til april. Og sammen så har vi med Funding Partner, som er en sånn folkefinansieringsplattform. Bedrifter som ikke fikk lån hos banken, kunne de si at men du kan prøve hos Funding Partner.
Ja. Så når du sier
hvor brukte dokker, liksom, disse samarbeidene vært da?
DNB var ganske greit, men det vi oppdaget da var jo litt til vår overraskelse at vi var jo mye billigere enn DNB.
Ja.
Fordi de har så enorme gebyrer.
Ja.
Og det har ikke vi.
Ja.
Så til den bruken, nemlig la oss si at du trenger 300 000 i 6 måneder, så er vi veldig, veldig mye billigere.
Ja.
Og det var en liten overraskelse. Fordi de har jo en rente som kan være halvparten, men gebyrene er så store. Så ja, det var en liten... Men i dag så er vi...
Så her er det jo igjen, sant, for dette er jo den nominelle versus den effektive renten.
Det er det å regne på det, ikke sant? Hva det egentlig var...
For det trenger, det må du gjøre i bedriftsmarkedet.
Altså,
du får
har...
ikke opp nominell og effektiv der.
Nei, jo, vi gjør det da. Vi gjør det, men... Ja. Men,
men ikke det om det.
Ikke sant, det er
må du få med kalkulator og kjøle og finne ut hva koster dette her med.
Ja, det er ikke lett, ikke sant?
Nei, nei.
Det er,
kanskje det bør være en sånn huskeregel at med en gang du må frem med kalkulatoren så kommer du i hvert fall ikke godt ut av det.
Nei, det, kan, det er helt riktig. Det er helt riktig, ja. Og, okay. Og de tar jo også pant da.
Trolig spennende det,
ja. Hvor mange kunder har dere i dag? Altså bare...
Nå har vi 7000.
Mhm.
Små bedriftskunder. Og de er fordelt over hele landet etter næringskode og geografi. Så vi har sånn fordeling, normalfordeling på små og mellomstore bedrifter i Norge.
Men hvordan er det, la oss si, nå er det, la oss si, den gründer som hører på her da. Altså, hvor langt i prosessen må en person ha kommet for å bli kund og eventuelt få et lån på 500 000?
Det kan være at du starter i dag.
Ok.
Kan du få det i dag.
For da, men da er det du som kreditvurderer?
Ja, da er det du som person som kreditvurderer.
Så du er da personlig ansvarlig for lånet også, da, selv
helt,
om du har det?
Helt til slutt så gjør man det.
Okay.
Så vi har,
selv om du har det i et AS?
Ja. Altså, andre banker har jo næringskausjon, det er vi også. Men så har de i pant, og ja, vi har alle disse andre sikkerhetene. Pant i bolig, kundefordringer, varelager.
Mm.
Masse greier som du bruker masse tid på, som også koster penger. Vi har bare en kausjon, den har de, ja.
Okay.
Men fordi de gjerne da har pant i huset ditt, og hvis du eier huset ditt sammen med en ektefelle, så må hun også være kausjonist i en annen bank.
Ja.
Men for oss er det, hvis du starter et selskap, så er det du personlig som er kausjonist. Det er ikke knyttet til hverken kona di eller boligen din.
Okay.
Men det betyr at vi har aldri overtatt et hus eller en garasje eller en bil eller noen ting. Men hvis selskapet sånn, helt til slutt er alt der over, bostyret har gjort opp og det ikke er noe igjen, da gjør vi en avtale med deg. Og det kan være, og da blir renten mer som en boliglånsrente. Man kan ikke fortsette med den høye renten som var i bedrift.
Så ting gikk til helvete. Her var det 300 000 igjen. Så sier dere, ok, Torstein, du skylder fortsatt 300 000 her. Vi har trekt vekk det vi fikk ut av bordet. Her er en avtale hvor du betaler 6% rente på dette over de neste 5 årene.
Ja, og så over 10 år eller 5 år, 15 år, eller noe som er mulig å få til. Okay. Det er mye bedre for oss at vi får tilbake pengene en gang.
Ja.
Og med en gang du kommer inn i en avtale med oss hvor du betaler, så er jo du ute igjen av en sånn dårlig kreditskår.
Ja. Ok, det er kjempespennende. Jeg føler vi må pirke litt i denne S-banken-saken. Vi hørte under... Det var noen signaler der som var veldig spennende. Og, så kanskje fortell litt om ditt syn på at DNB fikk kjøpe S-banken, og hvorfor.
Jeg synes det er veldig rart.
Ja.
Fordi her hadde vi en... Du har jo Bulder og Himla og veldig spennende prosjekter, veldig fine ting, men de er jo helt digitale og veldig, veldig boliglånsrettet.
S-bank. Ja, og det er jo egentlig en, altså det er jo Sparebanken Vest og, ja, og Fana Sparebank.
Ikke sant? Ja. Mens S-banken var en selvstendig bank med et bredt tilbud, ikke bare boliglån. De hadde jo et bedriftstilbud også mot mindre bedrifter, de hadde aksjesparing, alt mulig rart. Veldig, og var utrolig flinke på brukergrensesnitt og kundeopplevelse. Men så har du fordi tilbake til den der Hurdalsplattformen til regjeringen da. På side 9 så står det at regjeringen skal sikre at det er like konkurransevilkår mellom store og små banker og norske og utenlandske. Vårt problem er det, særlig det med norske og utenlandske. Vi har 25% kapitalkrav, svenske har 12. Hadde vi kunnet flytte banken til Sverige, så kunne vi konkurrert på like fot i Norge.
Hvorfor gjør du det?
Det er en kjempevanskelig prosess, okay. Men det er noen som holder på med den, som er veldig, veldig interessert i hvordan det går med det. Men mellom også små og store, DNB har så mye lavere kapitalkrav, at de kan kjøpe S-banken, og så blir S-banken bare ved et trylleslag mye mer lønnsom. For da trenger ikke de å holde tilbake så mye kapital.
Ja, men har ikke DNB, ja, det er på grunn av at de får regne på disse her.
Det er såkalt IRB-bank, de regner selv hva de skal i kapitalkrav.
Ja, så de er ikke bundet av disse her, du har jo denne system, altså motsyklisk risiko og buffer og systemrisiko, altså masse sånne. Når du har en bank da, bare forklare dette til de ser på, så sier staten, ok, skal du drive denne banken, så må du minst ha så mye egenkapital til enhver tid. Starter du en vanlig bank i Norge, så er det vel på rundt sånn 17-18% du begynner, og så er det litt avhengig av hvilken risiko du har. Men jo større du blir, så får du lov å si at ja, men vi er så store nå at vi kan, vi har så god kontroll, og så får du levere noen egne regnskaper, så gjør at du får mye lavere kapitalkrav i prinsippet da, uten at jeg forstår mer.
Så
mer
det er riktig, det er veldig få. Det er bare, så det er DNB og Sparebanken Rogaland, det er vel egentlig bare de to, tror jeg.
Med at jeg må holde igjen så mye kapital, altså 18% da, gjør at jeg ikke kan få avkastning på den kapitalen, men hvis da DNB kjøper meg, så kan de med en gang frigjøre mye av den kapital og få avkastning på den, så er høyere enn å ha den i bank.
Ja, forklar det veldig enkelt. La oss si at du har da, la oss ha 20%. Så skal du hente investorer, sant? Så får jo de da 5 ganger giring på pengene sine. Men hvis du kan ha 10%, så kan du liksom tilby 10 ganger giring. Sant? Så det er jo mye mer lukrativt å investere da i den banken som kan gi høyere giring, for den vil jo gi deg dobbelt så mye egen, avkastning på egenkapitalen din, i prinsippet. Ja,
hvis renten er samme.
Ja.
Det er riktig. Men det som da skjer når for eksempel Bank Norwegian, Bank 2, Jabank blir kjøpt av svenske banker, som eier private equity, som ikke er lov i Norge. Det er masse greier. Så kan de umiddelbart ta ut altså enorme mengder av egenkapital og bare betale seg selv i utbytte. Eller låne ut inn til dobbelt så mye som de gjorde før, med den samme egenkapitalen. Bare fordi de nå er da svenske eiere, og ikke norsk bank.
Det gir utrolig mye mening. Så rett og slett, når DNB kjøper S-banken, så er det ikke nødvendigvis for å sluke konkurranse, det kan det også være, men ikke nødvendigvis for å sluke konkurranse, det er rett og slett fordi at lønnsomheten i det de kjøper går automatisk masse opp.
De får, jeg vet ikke, kanskje 1 milliard eller 2 som de plutselig ikke trengte i S-banken lenger til egenkapital, som DNB kan betale utbytte, eller bare øke låneboken uten å måtte putte inn mer egenkapital.
Så hadde ikke vi hatt konkurransetilsynet da, så ville det egentlig vært lønnsomt for DNB å bare gå og ride alle minibanker.
Ja da. Ja. Ja. Men jeg synes jo det rart, litt rart at de fikk kjøpe minibanker. Ja. At de fikk lov til å kjøpe S-banken når de så enormt dominerende som de allerede.
Ja, og du mener at det for det at det noe inhabilitet med eierskap?
Nei, jeg vet ikke. Nei, det tror jeg ikke, men det jeg tror det noen som ikke har sett, ser helheten på samme måte som jeg da.
Men dette jo, hvis du tar og ser på bankmarkedet, så tar du DNB, SR-Bank og Nordea. Det jo liksom de tre største i Norge, og da tror du nærmer deg 70% av markedet.
Altså, ja, det kan tenne, men DNB jo fortsatt 10 ganger større enn SR-Bank.
Ja da.
Men, selv om altså, de nå får størst inn.
På poenget vårt jo at når vi prøver å gjerne lage noe nytt, da, og vi har jo laget tjenester, så vi har sagt at dette gratis for deg å bruke kjære bank. Vi har gått til DNB og fortalt det, vi har gått til SR-Bank og sier at du får gratis kunder. Vi har laget en tjeneste som kunne få forbrukere, hvor de bare vil ha liksom, et tilbud fra dere. Vi tar ikke betalt for at dere gir et tilbud.
Veldig snilt
sant? Vi tenkte jo det vi også. Men de er så livende redd for å åpne den døren, for da at vi skal bli en form for sammenligningstjeneste, at de skal miste kundekommunikasjonen. At de da sier nei til gratis kunder, vi vil ikke være der. Så heldigvis er det jo selvfølgelig mange mindre, som Bulder for eksempel, og Himmler, som er kjempeglad for å få kunder. Ja. Men det er jo vanskelig å få gjennomslag for et produkt når liksom, de tre store som står for nesten 70% av markedet, ikke nekter å samarbeide.
Det gjør veien litt lengre,
ja. Så det er jo litt sånn, nå er det jo fintech, det er grunnen til at Per Christian er i dag, er for at det er Norwegian Fintech Festival her i Bergen.
Okay.
Og masse paneldebatter og gøy om fintech-miljøet, men man trenger jo på en måte at disse store bankene tar et lite samfunnsansvar der. Og så skjønner jeg også at et stor bank ønsker alle store aktører beskytter seg selv.
Ja, selvfølgelig. Jeg har selv vært marketingsjef i Tine. Jeg gjorde alt jeg kunne for at ikke...
Kjempegodt eksempel.
Ja. Coca-Cola skulle ta frokosten, for de eide ikke frokosten. Man blir jo bruke alle midler for å beskytte seg, selvfølgelig. Men jeg synes det ikke... DNB gjør jo egentlig bare alt riktig.
Ja.
Ikke sant? Men det myndighetene som gjør det, som ikke gjør det riktig.
Ja, men myndighetene,
de legger opp de til at det en stor fordel å være norsk, veldig stor fordel å være det. DNB i forhold til å være mindre bank, at det en kjempestor fordel å være svensk i Norge eller dansk i stedet for norsk.
Ja, for ulempen med det er jo at...
Dette er jo myndighetene, Finansdepartementet og Finanstilsynet.
Ja, for når Finanstilsynet er såpass streng på kapitalkrav og andre reguleringer, at banker da blir kjøpt av svenske, eller redomiliserer, altså flytter basen sin til Sverige, så skjer jo det at, ja, men da har Finanstilsynet ingen ting de skulle sagt.
Nei, da bare mister de kontrollen. Norge mister inntektene og innovasjonen og de ansatte.
Ja.
Men det er ønsket, da. Det er ønsket, da. Hvis vi skal gå tilbake til det, da, så tror jeg at det som er liksom den store elefanten i rommet med alt vi snakker om, er at oljen har blitt en forvandelse. Mm. Vi har nå i 50 år, norske politikere har i 50 år kunnet ta fordeling øverst, mens andre land har verdiskaping øverst, fordi du må liksom lage kaken først, og så kan du fordele. I Norge så er det fordeling som er øverst. Jo, det er uavhengig av politisk ståsted, for det er man fordelt til de man vil, ikke sant? Og nå, som vi liksom... begynner å snakke om at vi må ha omstilling og vi må ha et grønt skifte og dette der. Helt utenkelig at det skal skje i Norge, for vi har en offentlighet og politikere som er altså, helt dopet av oljeinntekter. Ikke klarer de å bry seg eller se for seg at man skal leve av noe annet i fremtiden. Og jo lengre til venstre du går politisk, jo mer olje må du bore etter, og jo lengre.
Men de vil jo ikke bare ta olje.
Nei, også vil de ikke olje heller. Men det er fordi de ikke skjønner hvor penger kommer fra, ikke sant? At det er faktisk oljepenger de bruker.
Dette er musikk i dine ører, altså. Ja.
Og i statsbudsjettet for 2024, så er nå offentlige utgifter 62%. Det er sånn verdensrekord i et demokrati, mest etter at vi overgikk det sist under covid selv, da.
Mm.
Det er 50% høyere enn gjennomsnittet i OECD, som er 41%. Og Sverige er høye, det er på 47, langt over OECD-gjennomsnitt. Norge er på 62, og det vokser. Og da, det betyr at hvis norske offentlige utgifter i statsbudsjettet for 2024 hadde vært på 47% av bruttonasjonalprodukt, som det er i Sverige, så hadde det vært 430 milliarder kroner lavere.
Mm. Det måtte et høy formuesskatt da.
Summen av inntektsskatt og formuesskatt forventet i statsbudsjettet for 2024 er 418 milliarder.
Ja.
Så bare det der overforbruket, til norske offentlighet mer enn summen av, hele, av alle skatter vi betaler. Mm. Hvis vi hadde brukt like mye penger som Sverige, så hadde ikke egentlig nordmenn behøvd å betale skatt i det hele tatt. Vi hadde 12 milliarder til overs. Så selvfølgelig skal vi betale skatt. Men det det, elefanten i rommet at norske stat bruker opp alle pengene, og hvem, når ble vi enige om det? Ikke sant? Norge har beste forutsetninger av alle land i hele verden. Vi en gjeldfri stat, høydigitalisert samfunn, stor tillit til hverandre, langt fremme på veldig mye. Forutsetningene helt perfekte for en, grønn, for en omstilling til å bli en, et veldig, veldig bra fremtidssamfunn. Og i stedet for så det denne her skal det borres, og etter bare mer olje, og de pengene skal brukes opp. Og alle som driver med noe annet, som oss, og også egentlig de aller fleste andre, egentlig bare sånn irriterende folk som driver og maser om at det må være mulig å drive bedrifter til lands. Ja. Så det sånn, nei, det ikke noe, det bare sånn plagsomme...
Men jeg klarer ikke helt å bytte tak. Ok, jeg forstår hva,
veldig rart.
Hva du sier. Ja.
Det går ikke an å skjønne.
Nej men alltså du nu menar du omställning till det alltså ett grönare
andra exportintäkter än olja. Andra stora verksamheter som ska sysselsätta folk och som vi ska utveckla och driva framover.
Ja, då är jag med som bedriftsstart.
Ja, och de och de bedrifterna som vi ska som ska ersätta de exportintäkterna efter olja då, hvis det ska vara något efter olja. De är nödvändigtvis det tar jo 10 år å bli en sånn overnight-suksess, minimum. Ja. Mm. Og hvis du skal starte en bedrift som det størrelse på, og som det tar, altså, både Klarna og Spotify og alle disse her snart 10 år gamle.
Ja.
Allerede. Ikke sant? De fortsatt liksom...
Ville ikke man sagt at det var en suksess, da? Altså.
Jo, men de 20 år gamle.
20, sa du?
Ja, de startet for 18 og 19 år siden.
Ja.
Det tar... Så det tar vært, så vi, la oss si at vi skulle... Finne ut, ok, nå må vi ha noe å drive med om 10 år, som ikke olje. Vi må ha noen store nye eksportinntekter, nå skal vi starte teknologiselskaper i Norge. Da skal du investere kanskje et par milliarder da, de neste 10 årene, før du ser at det virker, og at det blir virkelig den store suksessen. I de 10 neste årene så har du en ekstremt usikkerhet rundt hva skatter og avgifter kommer til å være. Det eneste du vet at formuesskatten kommer til å dra inn veldig mye av de pengene lenge før du går med overskudd, eller noen vet om det blir en suksess.
Mm.
Da gjør du ikke det i Norge. Ikke, når du, ikke som investor. Da må du jo tenke at hvis jeg investerer i Norge, så må jeg sette av en del penger til at den bedriften ikke skal finansiere bare underskudd og lønn, men de, skal de må også betale, ta ut penger. Staten skal liksom spise av, sin, spise av sine nyfødte barn hvert år, ikke sant?
Vi har ikke trengt å tenke på det.
De små barna vi skal leve i fremtiden, de, de skal staten spise litt av hvert år fremover, helt til vi ser om de klarer å vokse opp.
Ja, riktig.
Og da... Og det kan man gjøre i Norge, fordi det fordeling som øverst, og ikke verdiskaping, fordi vi har den oljen.
Ja,
ja jeg skjønner. Og
så det jo noen satsinger der, da, men det jo kanskje det som irriterer oss litt, da, at det satsing på om det batterifabrikker og havvind, det sånn statlig planlegging at dette det vi skal leve av, i stedet for bare liksom legge rammevilkår til rette, og så får vi se da, hva det som, som vi gode på, sant? Om det havnæring, om det bank- og finanstjenester, eller whatever det skulle være. Sant?
Jeg tenker alt handler om å slutte å hindre folk.
Mm.
Jeg ikke opptatt av virkemiddelapparatet på den måten, eller hvor mye penger innovasjon Norge har. Det ikke det jeg snakker om. I dag det veldig store hindre. Sånn som at man spiser av de små nystarte selskapene.
Du mener det skulle vært ingen bedriftsskatt de første 3 år?
Ja, altså de landene som lykkes... Ja. Med innovasjonsøkonomier, og det jo ganske mange land. Norge jo en av de dårligste i verden på innovasjonsøkosystemer. Ja. Først har de ikke formuesskatt, og det liksom selvsagt, for det har jo Tyskland og Frankrike dokumentert ettertrykkelig hvor selvskadende det
for og, å få i gang innovasjon. Bare for å putte det i kontekst, hva snakket vi om i går da? Formuesskatten er ca. 30 milliarder i året.
Det var
29 milliarder altså.
Ja, i år forventer de vel 34, fordi det jo doblet det på 2 år. I kroner altså.
Ja, ja, men bare
17 til 34 det vel.
Ja, sant, så, eller cirka 30 da. Og så koster et nytt regjeringskvartal koster nærmere 60 milliarder nå da.
Det tror jeg blir mye mer, vet du.
Ja, da, bare sikkerheten på det koster jo hele formuesskatten.
Ja, ja, helt sikkert.
Så det putter jo litt sånn i kontekst, og hele statsbudsjettet vel på nærmere 2000 milliarder. Ja, så det jo egentlig en liksom, liten filleskatt i det store bildet, men den får jo veldig mye oppmerksomhet. Så poenget vårt har jo vært at det veldig enkelt å fjerne denne skatten her, men det ikke noen sånn økonomiske grunner til å liksom ikke gjøre det, utover det at det smaker litt vondt, for da får de rike mer. Mm. Det liksom ideologisk, det ingen sånn samfunnsøkonomisk
undersøkelse som viser. Det jo samfunnsskadelig.
Ja, ja.
Det jo dokumentert en skadelig skatt for landet, men, at, men det rent politisk. Jo, Alfred Bjørlo spurte jo Vedum to ganger i spørretimen om vi kunne gjøre en utredning av summen av effekten av formuesskatten i Norge på samme måte som de har gjort i Tyskland og Frankrike. Og han ville ikke svare, og Alfred Bjørlo spurte en gang til, han ville ikke svare der heller. De ville ikke ha det, ikke ha.
Altså, nei, ikke med fakta, så er jeg faktisk...
Ikke forvirre meg med fakta jeg har bestemt meg.
Når diskusjonen til stede da, så, eller når Høyre har vært til makten, så senkes jo han veldig rolig pittelitt. Han fjernes jo ikke, til tross for at det så dokumentert som du sier at dette er skadelig. Hvorfor
nei,
det?
Nei, utrolig.
Det var jo et økning, de, altså et statlig overforbruk gjennom Høyre også. Det er jo ikke sånn
at ja, ja, det bare løsningen på alt her. Bare alt offentlig utgift vokste under Høyre, og skattene.
Ja, men mener, skattene, Høyre FAP, det var jo en veldig høyre-høyre regjering, ja. Sant?
Per Kristian Foss innførte utbytteskatt, som da var i null, og innførte utbytteskatt, som skulle, fordi formuesskatten skulle fjernes.
Mhm.
Så du tenker at det er...
Dette begynner å bli veldig lenge siden.
På en måte denne her...
Og, da, og det, de innførte utbytteskatten, men fjernte ikke formuesskatten som var premisset for at de skulle gjøre det. Og i stedet for så får vi bare... Vi bare øker og øker og øker i begge deler.
Det er denne forvaltning versus verdiskapning som ligger på en måte...
Forvaltningen trenger ikke verdiskapningen i Norge på samme måte som i andre land, fordi man har oljeinntektene.
Ja,
jo lengre til venstre du kommer i politisk tanke, jo mer avhengig blir du av oljeinntektene, fordi man er ikke så veldig glad i...
Og jo mer ivrig blir man etter å slutte å bore etter olje, da?
Jo mer olje må vi ha. Så det, så det en i MDG som virkelig har skjønt det, det jo Ingrid Lilland. Hun er Ingrid Lilland, nestleder i MDG.
Okay,
hun sier at hvis vi skal slutte med olje, så må vi fjerne, blant annet fjerne formuesskatten, fordi vi må, private må få lov til å skape nye bedrifter.
Ja.
Mm. Så vi må, omstilling og grønt skifte kommer ikke, hvis vi ikke blant annet fjerner formuesskatten, da.
Ja.
For å kunne skape, for å ha ja, må være litt forutsigbart da, ja. Men fordi en, det er veldig vanskelig å skape en eksportbedrift på under 10 år og med store investeringer. Du kan starte, en snekker kan gå ut og starte for seg selv, og det er kjempebra, det er viktig det også. Men det er ikke de eksportinntektene vi skal leve i fremtiden. De bedriftene tar mange år å skape og bygge opp, og krever ofte veldig mye kapital. Og med formuesskatten som spiser av de hvert år fra de blir startet. Det er mye mer enn formuesskatten som er gærent, altså, men det er en ting som man i hvert fall må ta bort.
Og du kan tenke deg hvor store disse bedriftene må være egentlig for å gjøre opp for det fallet i oljeinntekt. Altså hvis du starter en bedrift,
ja, ja, veldig, ikke sant?
Og du har da 10 år og har 1 milliard i omsetning, så er det jo en kjempesuksess. Sant? Men det er jo liksom, det er noen 100 millioner, og jeg vet ikke hvor mye vi får fra oljeinntekter. Det er sikkert nesten 2000 milliarder i året i oljeinntekter. Mm. Så det er liksom... Du skal ha ganske mange sånne bedrifter, og jeg tror folk kommer innse at det ikke sikkert at vi får det. Det kan godt være at det blir helt annerledes.
Det blir jo annerledes. Hvis du skulle kutte, så blir det annerledes.
Ja, da, for det, altså, du klarer ikke å få noe som gjør opp for det tapet som vil være fall i oljeindustrien. Men nå har vi jo liksom levd i en gullalder i Norge, men vi klarer å få opp et næringsliv som klarer å vedlikeholde og få velferdsstat til fortsatt å fungere. Men nå går jo liksom over 1000 milliarder i overskudd i året. Mm. Sånn, så det er jo helt enormt ingen andre stater som har sånt overskudd.
Ja, det er helt riktig, og mye av det er jo på grunn av krigen i Ukraina.
Ja.
Og så er det jo verdt å nevne også at de der...
Altså mye av fjorårets og årets før det da. Det totale overskuddet er jo 10 år med sparing, ikke det da?
Jo.
Ja, okay.
Men så er det jo, så kan du si at de 17-18 tusen milliardene er jo egentlig, når man liksom slår seg på brytet med at vi er så flinke og har så mye penger, de pengene er jo tjent på å frigjøre CO2 til atmosfæren.
Det går ikke mye av CO2 ned igjen.
Jeg synes det gjør litt vondt.
Ja da.
Det er fossile brensler som blir slidda, som vi har kjent
hvor du står der. Jeg har bare litt spennende hvis det er ok. Jeg vet ikke om det er greit å hoppe litt tilbake.
Nei, vi er innom veldig mye forskjellig her.
Ja, for det var en ting jeg tenkte. Hva er interessant? Dette her er jo veldig spennende, men for meg personlig da, du har veldig kontroll på denne banksegnen. Du sier at hvis du deler opp DNB i 5, like store banker, så er det de 5 største i Norge.
Ja,
hva gir, som privatperson, hva gir det meg Og hva taper jeg på bakgrunn av dette enorme, hva skal du kalle det, nesten monopol-lignende tilstand, da, hvis det blir riktig å si?
Vi veldig langt fremme på digitalisering, og DNB nok en av de mest moderne store bankene i verden.
Okay.
Så de har vært kjempeflinke, virkelig altså. Men det helt klart at når DNB I fjor gikk med 50 milliarder kroner I årskudd,
Det blir mye digitalisering
på en kundebase som hvor hele landet like stort som halvparten av London by.
Ja.
Så skjønner du at det noen som tjener litt mer penger enn de hadde gjort hvis det hadde vært litt mer konkurranse.
Ja.
Og hvor, at de pengene kom fra kundene.
Men jeg føler at når jeg går til
bunn... Kan jeg få lov å svare på spørsmålet litt da? Det jo litt av utfordringen med mange av disse utfordrer banken I dag, og jo at de har jo høyere kapitalkrav, så de kan liksom ikke evig gi ut lån. Så hadde du hatt flere større banker, så kunne du fått en enda hissigere konkurranse på renten, sant? Fordi at du hadde fordelt ja. Og denne store kapitalbasen som DNB gjør på disse fem store banker, I stedet for at nå DNB konkurrerer med sånn mygg. Altså Buller jo liksom, det jo ikke en regnefeil sant? I DNB sitt regnskap.
Nei, jeg tror ikke jeg skjønte spørsmålet, men det akkurat det å få mer konkurranse.
Ja. Så hvis de hadde vært mindre, eller hadde vært likere fordelt marked, så mener du at det hadde vært hissigere vilkår da?
Ja, det tror jeg ganske sikkert. Da hadde ikke vært rom for at de kunne tjent, altså gått med 50 milliarder I overskudd, som fra oss kunder.
Ja, og nå kan de gjøre det fordi at de har andre regulatoriske krav enn
mindre banker. Ja, det både det. Det de og SR-bank. Men de jo også en ufordelig forhold til de utenlandske bankene I Norge, ikke sant?
Mm.
Som I Hurdalsplattformen sa at de skulle sikre at de ikke var der, men som der. Så det veldig mye fordi de veldig flinke, men det klart, DNB jo alltid også, ikke sant? De jo overalt, tjener penger på, ja.
Men la meg spørre, for det jo mye det du kan kalle regulatory capture her, da. Sant? At man har innført... regler som gjør at det umulig å egentlig bli en ny DNB I dag, for du klarer ikke å hente så mye kapital, for det en annen ting som jeg vet altså at det veien for april jo at dere har jo større internasjonale investorer som ønsker å komme inn, men dere må si vet du hva, nei, vi kan ikke ta imot 300 millioner, vi kan ta imot 50 for det eier du mer enn 10%
ikke 50 eller, nei. Mindre enn det fordi, og det fordi Finanstilsynet, eller Norge da praktiserer EU-regler I strid med EØS-avtalen og EU-regelverket
Nå henger ikke med det helt tatt.
Nei,
hvorfor 50 I stedet for... Eller ja.
Finansdepartementet, jeg vet ikke. Norske myndigheter har bestemt at det en del regler som vi får gjennom EU, som de ikke vil følge. En av de eierbegrensningsregler I bank. I EU-reglene så det egentlig sånn at du må søke om å være en kvalifisert eier, og det betyr at du solid og ikke har noen saker med skattesaker eller noe sånt. For du kunne eie fra 10 til 20, 20 til 30 og 30 til 100%.
Mm.
I Norge så har de satt egentlig 10 til 20, og så egentlig en stopp der, men noen får lov til å søke seg til 25, og så det slutt.
Jeg skjønner, ja. Så det jo begrensningen sånn, I eierskapet som gjør det? Altså,
ja, så når da utenlandske fond har kommet til oss og sagt at vi vil gjerne finansiere deres ekspansjon I Europa, fordi vi har jo helt unik teknologi. Vi har jo vært alene om å låne til småbedriftene helt digitalt.
Ja.
Så må vi si at vi kjempelystig vi også, men vi kan ikke dessverre, fordi Norge praktiserer reglene I strid med EU-regelverk og EU-avtalen, og vi får ikke lov til å, vi kan ikke få 50 millioner euro fra dere, vi kan få 3 da.
Så det sånn utrolig rigget
spill. Så sier de, ja, men da blir det jo ikke noe europeisk ekspansjon, nei, det gjør ikke det dessverre. Det riktig det. Så det veldig mange grunner til at vi gjerne skulle flyttet oss fra Norge da. Men først og fremst nå for å kunne konkurrere på like fot I Norge da må vi flytte konsesjonen til et annet land.
Bare for å spørre hva du tenker om det, for det jo sånn at politikere jo ikke nødvendigvis ekspert på finans og på bank. Så de går jo da og spør folk I Finans Norge gjerne, som I stor grad svingdør inn og ut gjerne I DNB, hvor DNB største donor. Og de spør kanskje DNB også selv om området her. Så det blir jo litt sånn at man spør liksom største gutten I klasse, hvordan vil du ha det? Så, hvordan mener dere? Og det klart at de snakker jo da det språket som de mener, jo vi må ha reguleringer for sånn og sånn og sånn for å trygge sånn og sånn og sånn. Og da jo de innenfor disse rammene, og så trekker de opp stigen bak seg, sant, så ingen andre kommer inn.
Jeg ser det veldig tydelig,
ja.
En ting jeg lurte på, for du sier du I forbindelse med fintech. Jeg innbiller med fintech noe, det faktisk en naturlig fin overgang til det, men jeg innbiller meg at fintech noe stilig, kult, innenfor finansiell teknologi. Du her for å prøve å finne selskaper som trenger finansiering, eller har du noe fintech gående I din egen bank? Eller fintech sikkert alt, men...
Aprila jo en fintech.
Ja, jeg tror vi tenker at vi en fintech. Vi har jo bygget teknologien selv. Vi har bygget, altså... Israel Khan, som vår CTO, egentlig bygget plattformen som vi bruker. Da vi skulle starte, så var det ikke noe, fanns ikke noe moderne banksystem for bedriftsbank.
Ja.
Så vi bruker bergenske stack helt nederst som sånn hovedbok, og så har vi bygget alle prosessene selv. Datavaruset, vi har ansatt Øystein Dannevig, som analysesjef, som har... en tredjeplass I senior NM I sjakk, som jeg synes veldig morsomt. Han har bygget maskinlæringskapabilitetene over de siste 5-6 årene. Så jeg dette jo finansiell teknologi som vi har bygget.
Som da alle banker da, på en måte.
Mm.
Ja, som alle banker da, egentlig fintech da.
Ja, det kan du egentlig, ja, det vil jeg si. Og så jeg enig altså, at begrepet egentlig veldig bredt, for det en ting som veldig viktig I samfunnet produktivitetsvekst. Mm-hmm. Hvis man skal holde på en velferdsstat over tid, så må man hele tiden ha produktivitetsvekst, altså at man får mer igjen for pengene. Og en av de måtene man får det på gjennom finansiell teknologi, at du får et mer sånn inkluderende samfunn hvor folk ikke trenger å bruke 2 timer av arbeidsdagen sin på å stå I kø for å betale en regning I banken, ikke sant? Du kan, og til og med eldre mennesker kan overføre penger til barnebarnet på fra telefonen sin.
Det produktivitet.
Det veldig produktivitet, og det tilgjengelig for alle, bare du har en smarttelefon, som de aller fleste I Norge har, ikke sant? Mm. Så det inkluderende, og det produktivitetsfremmende.
Mm. Jeg har et eksempel på det motsatte. Jeg jobber litt I Hellas.
Ja. Ja.
Hvis jeg skal innom med en gjeng da, vi skal til et havbruk, og kjøpe 4 kaffer, så vil jeg vil heller bare betale selv, for det at måten det systemet fungerer med kvitteringer og sånn, det så tidskrevende, at å få kaffen vil ta 2 minutter, mens å vente på den kvitteringen blir skrevet ut og signert, over 10 minutter.
Ja.
Og der har du et produktivitetstap, sant? Ja. I mangel av digitalisering.
Ja, ikke sant? Så der har vi jo sånn som med VIPs I Norge, jo hvordan du kan dele regningen av venner har vært på sammen en helgen, det helt fabelaktig.
Ja.
Kjempebra.
Men hva, tror du det I Hellas for det at hvis du ikke får kvittering, så kan han... bokføre disse inntektene, eller ikke bokføre disse inntektene.
Jeg har forstått at det en konsekvens av noe som har vært tidligere
på den kriteringen kommer vel så sagt at du kanskje sier at
de legger inn litt friksjon, fordi hvis du ikke spør etter han, så kan de føre dette
men det også,
på litt annen måte.
Men det også noe som en konsekvens av at det var jækla mye sånn svarte... Så hvis jeg som en kunde liksom kan dokumentere at noen ikke gir ut en kvittering etter det formatet jeg ønsker, så kan jeg liksom straffe han hardt ved å rapportere han. Da. Så det blir sånn angiversystem etter at de gikk nesten konkurs.
Ja, ikke sant? Men tenk deg hvordan det I Norge da, I forhold til fantastisk gode forutsetninger vi har. Så digitalisert vi. Sånn, vi har jo ikke sånn, jeg tenker den svarte økonomien nok veldig liten I Norge i forhold til de fleste andre land, mange andre land. Mm. Det tillitsbasert, det digitalisert, folk jo så like.
Mm.
Kanskje det demokratiet hvor folk mest like. Så vi kunne jo skapt noe fantastisk sammen, hvis bare man hadde fått lov til å starte virksomheter og til å blomstre. Da. Og det mange ting de gjør I innovasjonsøkosystemer som man kunne gjort I Norge som også burde være helt politisk greit for alle partier.
Mm. Jeg får ta en liten segway der da, så har vi hadde jo sagt vi har litt nyheter og det jo at vi har jo også relansert faktisk Horde Plus, som jo vår det jo en fintech-ting som vi gjør, som gir deg da AI-assistenter som hjelper deg med forskjellige ting. Så den kan jo faktisk nå alle prøve helt gratis I en måned og så det kun 79 kroner I måneden og da får du tilgang til GPT-4 som liksom den koster 250 kroner hvis du OpenAI og ikke bare det, vi har jo laget spesialassistenter som blant annet tar kontakt med flere banker for å spørre om hva rente du kan få på lånet ditt og den fungerer veldig bra med alle utfordrede banker og det jo de som de mest konkurransedyktige DNB, de gidder ikke å svare denne her men det gir I hvert fall en veldig god sånn feeling med at ok hvis du kunde hos DNB ønsker å være der, så kan du i hvert fall få det at, ok, men jeg har tre andre banker her som gir meg mye lavere rente, så kan du selv da ringe DNB og si, du, jeg ser jeg kan få sånn og sånn rente i denne banken her. Vil dere matche det, eller så flytter jeg.
Ja.
Så vi har laget en annen kul assistent der, så det dagligvareassistenten, og den scraper alle tilbudsavisene hver dag. Så hvis du skal handle, så kan han lage handelliste for deg, og så sier du, for eksempel, jeg skal ha taco, så kan han fortelle deg, du, på Kiwi i dag, så er det halv pris på kjøttdeig.
Nei, jeg har prøvd den.
Funker det?
Ja. Ja, det er helt gøy.
Ja. Her kan du spare inn liksom hele månedskostnaden på en handletur, basically. Ja. Wow.
Så, men, og da et spørsmål, for jeg vet ikke så mye om den er lengre. 79 kroner, jeg jo kanskje en av veldig få som hadde vært villig til å betale de 5,99 det kostet for denne fulle pakken før, da. For jeg bruker masse i mitt andre arbeid, men hvordan kan vi tjene penger på det?
Nei, det jo det at vi jeg kan godt forklare det da. Altså når vi selger etter for 79 kroner, så ikke det at vi tjener penger på det. Vår forretningsstrategi her at vi går inn og så subsidierer vi bruken det nå. Og så tanken at vi kan optimalisere en del av disse assistentene, så vi bruker mindre AI-kraft, om vi skal kalle det i fremtiden. Samtidig så ser vi samme utviklingen som vi så med cloud computing og cloud storage i 2010-2011, at det ble lansert, ble veldig populært, ble mange konkurrenter på det, og tre år senere så falt jo prisene, da de falt med cirka 90%. Og det ser vi allerede nå, vi ser liksom OpenAI, Gemini fra Google, Open Source, Claude, det er mange av disse modeller som konkurrerer, Mistral, så gjør at det driver prisene nedover. Så i dag er det ikke noe sånn som er veldig lønnsomt for oss, men vi tenker at ok, nå har vi mulighet til å introdusere dette her, lage noen gode assistenter som faktisk gjør at du sparer penger for mer effektiv hverdag, og vi gjør det like billig for deg som det du betaler i månedsgebyr for å få lov å betale boliglånet ditt. Tenk på det da. Sånn, det 79 kroner, hva betaler du for å betale lånet ditt i DNB? Du betaler 65 kroner bare for å lov å betale lånet ditt i DNB i måned. Så sjekk det ut på horde.plus, så kan dere prøve en måned gratis.
Horde.plus.
P-L-U-S.
Plus. Vi hadde en diskusjon om det har plus eller plus, men du kan ikke ha plus som endenomen, men du kan ha plus.
Okay.
Og så prøver vi å irritere folk til å faktisk si da horde.plus. Det er ikke horde.plus, det er horde.plus.
Med ekstra lang ut.
Så det var en liten sammenhet her. Denne podcasten er sponset til Horde, så vi må selvfølgelig fronte det. Og det er faktisk kjempekult. Vi bruker det hver dag her. Torstein bruker det. Per Christian skal selvfølgelig begynne å bruke det.
Jeg skal gå på horde.plus. Helt klart.
Ja. Nei, men gul, vi har noen minutter igjen som vi begynner å runde av, for det er mer show borte på Fintech-festival her i Bergen. Har du noe annet som du vil dele om april eller andre ting som du tenker er nyttig for lytterne å vite om?
Nei, det er jo viktig for oss at vi fortsetter å vokse i Norge. Vi har 7000 små bedriftskunder i dag, som er helt representative for fordeling av innenfor bransjer og geografi.
Hva er snittansatte hos de 7?
Snittansatte er 4.
Ja, ok.
Snitt et opptrukket kaskerit akkurat nå sånn litt over 200 000. Så er det 50 000 til 5 millioner som man får umiddelbart svar på. Ja, bare gå på aprila.no og tast inn organisasjonsnummeret. Tast litt, og når man kommer til signeringen med BankID for å få et uforpliktende tilbud, så har våre maskiner gjort kreditbeslutningen. Så alt er egentlig ferdig.
Må jeg laste opp? Altså en import fra regnskapssystemet ditt?
Eller? Akkurat nå må du kanskje taste inn noe for 2023 hvis ikke det ligger i hvis ikke du går gjennom regnskapssystemet hvis du går direkte til oss taste inn noen hovedtall for 2023 da
okay.
Fordi det ikke har kommet ut enda.
Men verifiserer dere det på en eller annen måte da? For jeg kan jo skrive hva som helst da, hvis du begir meg
et input. Ja, men hvis det ser veldig urimelig ut, så blir du nok
flagget.
Ja. Og så er det
hvor langt la oss si, nå er jeg en gründer her, eller jeg har et enkeltpersonforetak, eller vi er to personer som grunner noe. Jeg ønsker å søke dette. Hvor lang tid tar det? Hvor lang tid tar den formelle prosessen, og hvor tid har jeg liksom pengene?
Du bruker litt, det er så fort som du puncher deg gjennom sånn AML og KYC, eller anti-hvitvasking og rett identitetsspørsmål.
Okay.
Det er pålagt å spørre, er du politisk eksponert? Ikke sant, sånne ting?
Så det 5 minutter og flere
av? Ja, litt under 2.
Ah, ja, okay.
2 minutter. Ja. Og beslutningen er tatt før du kommer dit.
Ja. Så på 2 minutter så kan jeg, hvis jeg har
en liten drift. Vi kaster ikke bort tiden din. Nei, okay. Du trenger ikke å bruke 3 uker på å skrive ting som skal til noe kreditkommitter og gå med opp og ned og legge frem dokumentasjon. Alt skjer på i løpet av 2 minutter.
Får dere lov å reklamere med for kassakredit lynkjapt?
Ja, nei, ja
det er bedriftsmarkedet.
Ikke sant? Jeg tror at vi kanskje har lov fordi det bedrift, men det jo ikke lov i privat.
Nei,
jeg
vet ikke.
Men fordi, jeg tror ikke vi har lyst til å teste grensene. Vi har lyst til å ikke teste de grensene, så vi gjør ikke det da. Men det jo lynkjapt hver gang. Vi kaster jo ikke bort inn til folk. Ikke sant? Du får svar med en gang. Og så det, så kan det godt ta 2 til 5 dager før du får pengene på bok, fordi Norge for eksempel ikke har et digitalt eierregister, som et pålegg fra EU i 2014, som Sverige var veldig, ja. Sverige var veldig sent ute med det, de fikk det i 2018, Norge har det ikke enda.
Mm. Så sjekke at eierskapet av den boligen du har sagt ligger på deg?
Nei, er det eierskap av at det du som aksjonær i det selskapet du sier du søker på enda?
Ja, for der det jo ikke en aksjonærregister og oppgave som følges ut en gang i året.
I Norge lurer på hvem som hva en gang i året i forbindelse med skattemeldingen for å kunne skrive ut formuesskatt.
Ja.
Mens egentlig så vi som bank pålagt å vite hvem som til enhver tid aksjonær i et hvert selskap,
ja.
Men ingen pålagt å melde at det det.
Ja. Og dette hadde jo kanskje løst denne lille politiker-aksjehandelssaken nå da, for da kunne du bare hive inn Sindre Finnes med sånn liste.
Helt utrolig. Dette EU-pålegget fra 2014, som hadde gjort det mye tryggere å drive bank i Norge, det ble først interessant i fjor sommer, da man oppdaget at da hadde kanskje ikke Sindre Finnes kunne handlet så mye aksjer.
Eller Ola Borten Bo.
Ja, da kom det opp.
Ja.
Helt utrolig, mens vi vet jo at Brønnøysundregistrene, Kartverket og Skatteetaten har et fantastisk samarbeid seg mellom. De har egentlig gjort alt klart, men Nærings- og Fiskeridepartementet har ikke prioritert å lansere dette enda.
Men det kommer.
Det jo veldig rart da, altså hva det de må gjøre?
Jeg vet ikke hva som skal til med for å få dem til å gjøre noe der borte i departementet, men dette klart. Brønnøysund, Kartverket og Skatteetaten, de jo helt utrolig flinke på digital utvikling. Altså det jo så mye lettere å være nordmann og ha noe selskap i Norge overfor den delen av det offentlige enn det jo nesten noe annet sted.
Mm.
Altinn jo helt vanvittig bra.
Ja.
Men de får ikke lov til å lansere denne løsningen enda, fordi de ikke har fått go-ahead fra næringsansvarsdepartementet. Men det jo viktig for dere, og det jo kjempeviktig for oss. Vi ansvarlige for å vite hvem som i et selskap.
Ja. Og vi har jo
1000, men ingen ansvarlig for å melde det.
Vi har 1309 aksjonærer.
Ja.
Så det jo, det jo ganske mange. Ja. Og vi har jo en aksjebok som vi selv, altså i et system, det er tredjepartssystem, så vi må manuelt oppdatere. Men her ville du egentlig den aksjeboken logge ute til enhver tid da.
Ja, at enhver endring skal da meldes til Brønnøysund, for eksempel. Ja. Og digitalt, kjempeenkelt, det blir jo en eller annen veldig fiks måte å gjøre det på.
Mm.
Og det jo helt fornuftig. Det helt selvfølgelig, og de har laget disse tingene.
Mm.
Ja, de frem på.
Ta en parallell til det da. Det jo også vært på politisk høring og liksom stor støtte for å utvide gjeldsregister, som vi benytter i dag, sant? For at der skal komme inn sikret gjeld, for man ser at bankene kan gjøre utrolig mye bedre prosesser, og forbrukere får utrolig mye bedre oversikt over hva gjeld de faktisk har.
Ja.
Men det også en sånn sak hvor det sånn, de får bare ikke fingeren ut til å bare si at, yes, la oss gjøre dette.
Hvorfor ikke det?
Nei, jeg vet ikke. Det hadde jo, da kunne jo vi gjort utrolig mye mer i Horde-appen. Vi kunne faktisk gitt deg liksom bolån og billån, alt sammen, du hadde fått oversikt på alt et sted. Uavhengig av hvilken bank du hadde hatt, så hadde du hatt kontroll på det. Så.
Det jo seige prosesser. Jeg husker når jeg var mer daglig involvert her, så prøvde vi å følge med dette her boligregisteret da, som vi har snakket om. Så er det høring, og så er det liksom tilbakemelding, og det liksom 6 måneder, og så er det ny høring, så i hensyn tar tilbakemeldingene, og så er det tilbakemeldinger på tilbakemeldingene. Altså det er jo det som tar tid.
Ja, ja, det jo greit at ting tar tid. Du ser hvor godt det går når de innfører skatteendringer sånn veldig fort,
som
vi ikke har tenkt sånn.
Ja.
Og det jo ganske utrolig i seg selv. Altså, her liksom, du innfører faktisk skatteendringer med tilbakevirkende effekt, og det synes jeg liksom, det er noe som prinsipielt der, som jeg synes bryter med bare egentlig, om vi skal kalle det god folkeskikt da.
Ja, ja.
For hvis jeg og deg, hvis vi leker sammen, jeg sier, du, nå vil jeg endre reglene, så burde du si at, ok, jeg spilte her under disse forutsetningene, så du skal endre de, så vil jeg kanskje gjøre noe annet.
Det er som Tommy og Tigeren som spilte sånn Tommy-ball. Ja, de Tommy forandret reglene hele tiden.
Ja. Ja, men det blir jo sånn.
Det spiller Tommy på oss.
Ja, og det blir jo sånn, det skaper en utrolig uforutsigbarhet, ja, ja. Og det sånn, nesten sånn, føler det sånn brudd på dine rettigheter, at noen bare kan si at, nei, nå gjelder dette, og det gjelder fra en uke siden, sånn, så du kanskje, du har ikke noe valg her.
Nei, ja, sånn. Det jo en som kjører på hjem og kjører en rettsak mot staten nå på akkurat det.
Ja, så det.
Hvis det går og...
Det blir gøy å følge.
Ja.
Greit, vi nødt til å runde av her. Utrolig bra at du kom, Per Christian. Lærerikt.
Det var veldig gøy, interessant. Ja.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja. Det var flere ting som var sånn...
Solen skinner i Bergen, så nå må vi...
Det god stemning. Men aller siste, hvis folk har lyst til å følge deg, eller følge Aprila Bank, hvor er beste stedet å holde seg oppdatert og...
Vi vel på de forskjellige sosiale mediene da.
Ja, jeg så du har gått viralt på TikTok.
Ja, det en stor overraskelse. Jeg gjorde det før jeg da skjønte hvordan jeg skulle komme inn på TikTok selv. Det var litt sjokk.
Mm. Men da, så er det vel kanskje LinkedIn for...
Ja, vi er på Facebook og Insta.
Ja. Så har du i hvert fall en bedrift der ute, SMB-bedrift, sjekk ut Aprila.
Aprila.no.
Tusen takk for oss. Last ned Horde-appen. Sjekk ut horde.plus og få deg en gratis måned. Se hvordan AI kan forbedre livet ditt. Og så snakkes vi neste uke.
Oi, oi.
Ha det bra.